Monsignor, dr. Lojze Oberstar, kakšen je vaš komentar na fatimsko skrivnost v povezavi z atentatom na Janeza Pavla II?
No, zanimivo je da se je Janez Pavel II šele po atentatu zainteresoval fatimske skrivnosti. To je še kot škof je poznal fatimsko pobožnost prve sobote in jo po župnijah podpiral, se je prinašala obilo koristi za duhovno življenje vernih. 13. maja je obletnica fatimskih prikazovanj, je pa tudi obletnica konsakracije papeža Pija XII. Ta dejstva so svetega očeta Janeza Pavla II. Prepričala, da je fatimska mati Božja vstopila v njegovo življenje. Ko je ležal v bolnici, je prosil, da so mu prinesli besedilo fatimske skrivnosti. Tedaj je papež spoznal tudi tretjo skrivnost, ki prej ni bila objavljena. Crn je bil prepričan, da ga je prav Marija rešila smrti. Atentat je bil dovršeno pripravljen. Sveti oče bi moral umreti, prepoveduje njegov tajnik, sedanji krakovski nadškof in kardinal Stanislav Dživiš. Zdravniki so mi dejali, naj mu podelim bolniško mazilinje in odvezo. Prejel je veliko krvi, pa se ni prijela. Bilo je težko, zelo težko. Takoj po operaciji je bil sveti oče prepričan, da ga je nadnaravna sila ohranila pri življenju. Prepričan je bil, da ga je obvarovala Fatimska Marija.
No, Janez Pavel II. Je leta 1987 napisal okrožnico o odrešenikovi materi. Katera njegova misel iz te okrožnice pa vas najbolj nagovarja?
Marija ima določeno mesto v odrešenskem načrtu. Ko je prišla polnost časov, pravi sveti Pavel, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naše srce duha svojega sina, ki vpije Abba, Oče. To so ne samo začetne besede enciklike Redemptoris Mater, ampak tudi dogmatične konstitucije od cerkvi Lumen Gentium, mislim, da je 52. točka. To so besede, ki slavijo ob enem ljubezen očeta, poslanstvo sina, dar svetega duha in ženi, s katero si je rodil odrešenik, pa tudi naše Božje sinovstvo. Seveda, skrivnosti polnosti časov. Kot vemo, ima enciklika tri poglavja, prvo Marijo skrivnosti Kristusa, drugo Bogorodica sredi cerkve, ki Roma, in tretje Marijino sredništvo. Mene najbolj nagovarja tisti del prvega poglavja, ki govori o blagru tiste, ki je verovala. Živimo namreč v časih sekularizacije, dekristijanizacije in krize vere. Živimo pa tudi v času nove evangelizacije. To je pojem, ki ga je izrekel Janez Pavel II. On je imenoval Marijo zvezda nove evangelizacije. Gospodova dekla, ki je potem, ko je poslušala evangelij, vesela novico, da bo Božja mati verovala in posredovala odrešenika. To pa mislim, da je tudi poslanstvo vseh nas, krščenih.
Kako pa sicer na Poljskem potekajo priprave na beatifikacijo oziroma kaj se pripravlja za vse tiste, ki na beatifikacijo ne bodo odšli v Rim?
No, Poljsko se intenzivno pripravlja na beatifikacijo. Poleg rekolekcij po župnijah, ki so vedno v adventnem in postnem času, to so posamezni nagovori 3-4 dni v župnijah, potem pa za posamezne stanove in potem dobra spoved, je bilo zelo odmevno preživeta 6. obletnica smrti papeža Janeza Pavla II. Veliko je bilo molitve, bden, koncertov. V Varšavi so na primer pripravili poseben dan 2. aprila za vse malčke, ki so stari 6 let. Na gradbišču, kjer zide v svetišče Božje previdnosti, bodo obesili sliko Janeza Pavla II. Sestavljeno iz fotografij nekaj 10.000 ljudi. Teden po beatifikaciji bo srečanje mladine in dan zahvale prav tam. Poleg tega je papež možno videti na vsakem koraku. Ogromno je slik, literature. Seveda pa se bodo verniki, ki bodo ostali doma, bodo lahko spremljali beatifikacijo ne le po televiziji in radiju, ampak tudi na velikih ekranih v vseh večjih mestih po državi.
Monsignor Oberstar, hvala za pogovor in želim vam res doživeto beatifikacijo in vse slovesnosti, ki bodo ob tej beatifikaciji potekale.
Tudi jaz vam želim, upam, da bom takrat v Rimu, še prej pa tudi v Sloveniji. Lep pozdrav iz Varšave.